Dobro jutro. Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije najvažnije vesti. Tadić, Đilas odgovoran za slab rezultat u Beogradu. Misija MMF u ponedeljak stiže u Srbiju. Sutra ukidanje međunarodnog nadgledanja nezavisnosti Kosova. U Sarajevu počinje međunarodni susret za mir. Evropska unija za pooštravanje sankcija Siriji i Iranu. Obama i Romney razmenit će argumente u tri televizijske debate. Vreme, tokom jutra sveže, u toku dana toplo, temperatura do 31 stepena. A u nastavku emisije poslušajte intervju sedmice. Gost nam je Zoran Živković, bivši premijer i lider Demokratske stranke. Upitan šta znači odluka glavnog odbora Demokratske stranke da se u novembru rukovodstvo bira po delegatskom principu, protiv čega je bio Tadić, a što je predložio Đilas, Živković kaže.
10. novembar po delegatskom principu nije kompromis, to je pobjeda Đilasa.
Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni odbor Demokratske stranke usvojio je izveštaj predsjednika Borisa Tadića i prihvatio njegov predlog da se izborna skupština održi 10. novembra. Nije međutim usvojen Tadićev predlog da se rukovodstvo stranke bira neposrednim glasanjem, već predlog zamenika predsjednika DS-a Dragana Đilasa da novo rukovodstvo biraju delegati na skupštini. Tadić je izjavio da je njegov zamenik Dragan Đilas odgovoran što je Demokratska stranka na prošlim izborima u Beogradu osvojila 9% manje glasova nego 2008. Ponovio je da je u prethodnom periodu bio boleći prema pojedinim ministrima i funkcionerima i poručio da to neće biti slučaj ako ponovo bude izabran za predsjednika Demokratske stranke.
Ako budem predsjednik Demokratske stranke, hvala Bogu, boleći više neće biti. Meni je ovo bilo isto vrlo jedno značajno iskustvo zbog toga što sam vidio prema kome tek ne treba da budem boleći. A prethodnih nekoliko mjeseci doživio sam, jako nije zima, da smo dobili onako onu situaciju, ne pada sneg da pokrije breg, nego da svaka zverka pokaže svoj trak. Sad su mnoga mi mnoge zverke svoj trak pokazali.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi sutra u Beograd kako bi se upoznala sa stanjem u javnim financijama zemlje. Tema razgovora biće i zabrinutost MMF-a povodom izmena zakona o Narodnoj banci Srbije. Premijer Ivica Dačić izjavio je nakon konstitutivne sednice Socijalno-ekonomskog savjeta da će antikrizne mere koje država sprema omogućiti da budžet bude likvidan i da plate i penzije budu obezbeđene do kraja godine. Najavio je da će vlada Srbije u ponedeljak usvojiti rebalans budžeta. Merama će biti omogućena ušteda oko milijardu evra, ukinuće se agencije, direkcije i uprave koje nisu neophodne, kao i više od 130 poreza, taksi i dažbina, uz minimalno povećanje nekih poreza i akciza, kazao je Dačić. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar odbrane Aleksandar Vučić izjavio je da će u Nemačkoj razgovarati na veoma visokom nivou o Kosovu i borbi protiv korupcije. Najavio je i potpisivanje sporazuma o saradnji nemačkog RWE-a i EPS-a. Međunarodna upravljačka grupa dolazi sutra na Kosovo i doneće odluku o prestanku nadgledanja nezavisnosti Kosova. Specijalnoj sednici Skupštine prisustvovaće mnogi međunarodni zvaničnici, među kojima su bivši specijalni izaslanik UN-a za Kosovo Marti Ahtisaari, ambasadori Wolfgang Ischinger i Frank Wisner. U Sarajevu danas počinje međunarodni susret za mir pod geslom ljudi i religije u organizaciji zajednice Svetog Egidija, na kome će pored čelnika velikih svetskih religija učestvovati i srpski patrijarh Irinej. Učesnici susreta su i italijanski premijer Mario Monti, predsjednik Saveta Evrope Herman Van Rompuy, predsjednici Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. I svet. Ministri spoljnih poslova država članica Evropske unije postigli su konsenzus o pooštravanju sankcija Siriji. Unija razmatra i uvođenje dodatnih sankcija Iranu. Šefica diplomatije Evropske unije Catherine Ashton ponovila je da predsjednik Sirije Bašar el-Asad mora da ode. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov posle sastanka sa američkom državnom sekretarkom Hillary Clinton rekao je da se Moskva protivi kažnjavanju vlade Bašara Asada i novim merama protiv Irana. Švedski ministar financija Anders Borg rekao je da će se kriza u eurozoni pre poboljšanja pogoršati i da bi Grčka u roku od godinu dana mogla izaći iz članstva eurobloka. Uoči predsjedničkih izbora u novembru aktualni predsjednik Barack Obama Obama i njegov protiv kandidat republikanac Mitt Romney razmenit će argumente u tri televizijska duela koja bi mogla i da odluče ishod glasanja. Komemorativnim skupovima i molitvama Amerikanci će utorak obeležiti 11 godina od terorističkih napada u kojima je 11. septembra 2001. život izgubilo gotovo 3000 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio to, poštovani slušalci, pregled aktuelnosti domaćih, regionalnih i svetskih, a sada, kao što smo na početku emisije najavili, sledi naša redovna rubrika Intervju nedelje. Gost nam je ovog puta bivši premijer Srbije i predsjednik Demokratske stranke Zoran Živković, a tema sinoć održana sednica gradskog odbora, glavnog odbora Demokratske stranke, odnosno šta će se dešavati nadalje u Demokratskoj stranci, hoće li biti rasepa, kako će proći izbori koji su, kao što ste čuli, zakazani za 9. novembar, a na toj izbornoj skupštini, kako su predložili Đilas i Pajtić, neće se glasat će se po delegatskom principu, što znači da će svi odbori Demokratske stranke delegirati ljude koji će glasati o tome koje će biti novo rukovodstvo stranke. Šta se iz ovoga može zaključiti, iz toga što je usvojen Tadićev izveštaj i iz usvajanja ovog kompromisnog predloga kad su u pitanju izbori unutar Demokratske stranke?
Usvajanje izveštaja je potpuno nevažna stvar u ovom trenutku, zato što su inače i u tom izveštaju i u javnosti pre toga i Tadić i Đilas i svi ostali sveći rekli da će biti nove skupštine, tako da bi neusvajanje izveštaja dovelo isto do nove skupštine. U tom smislu je to sada potpuno nevažno. 10. novembar po delegatskom principu nije kompromis, to je pobjeda Đilasa. Za 14. oktobar bi bilo malo vremena da se izvrše sve predradnje, postoje i koliko se sjećam u statutu pravila da kandidovanje traje, ako se dobro sjećam, 45 dana, tako da bi to bilo jako teško izvodljivo da to bude do 14. oktobra, a prava pobjeda je u stvari u tome što je ponovo nametnut stari delegatski sistem, a ne predlog koji deluje savremeno i više demokratično, a to je da svi članovi stranke glasaju neposredno. Jedno i drugo je izvodljivo. Očigledno da je predlaganjem da se glasa neposredno Tadić misli da će imati prednost ako za njega glasaju svi članovi stranke, odnosno da oni članovi stranke koji nisu delovi nekih opštinskih odbora, da će oni lakše dati svoj glas njemu.
Zašto u to veruje?
Verovatno zbog toga što misli da je dalje omiljen političar, bar u Demokratskoj stranci, ako ne u Srbiji. S druge strane, Đilas i njegova ekipa nameću priču o tom delegatskom, znači da se glasa na način kao što je to bilo i do sada, što će pre svega da dovede do toga da se u svim opštinskim odborima izvrši diferencijacija, da li ste za jednog ili za drugog, ili možda nekog trećeg kandidata, i što će praktično značiti apsolutnu pobedu onoga ko se izbori da ima većinu odbora koji će ga predložiti kasnije i koji će glasati kasnije na skupštini za njega kao kandidata.
Zašto sad Đilas veruje u to da će delegatskim principom uspeti da izvojuje pobedu?
Pa mislim da to čista matematika na nivou računa, to znači očigledno da je Pajtić uz njega, to znači da je Vojvodina uz njega, tu se sabere koliko ko daje delegata, ako je uz Beograd za koji se misli da Đilas ga suvereno kontroliše, tu i Vojvodina, to je većina delegata koja donosi sigurnu pobedu. Ali ja bih podsjetio vaše slušalce i srpsku javnost da je gospodin Đilas pre neki mjesec rekao da se on nikada neće kandidovati protiv Tadića, a Tadić je rekao danas da će se ponovo kandidovati. To znači da se Đilas neće kandidovati na sljedećoj skupštini stranke. Ako je iole dosledan, ako postoji još nešto malo obraza i nešto malo držanja za reč, za izrečenu izjavu, onda bi to značilo da praktično Tadić neće imati Đilasa za protiv kandidata na sljedećoj skupštini. Verovatno ćemo narednih dana biti svjedoci toga da mnogi odbori eto predlažu Đilasu i mole ga da se on ipak prihvati tog važnog posla, pa će on negde pred kraj nedelje verovatno da pristane na to zbog velikog zahtjeva, velikog broja odbora. Generalno meni je ovo što se danas desilo nastavak jedne potpuno nedemokratične politike koja se vodi u Demokratskoj stranci već osma godina, koja je donela ovo što je donela, to znači propuštenih 8 godina, propalih 8 godina za Srbiju, za građane Srbije, za Demokratsku stranku, 8 godina vlasti gdje je Tadić bio predsjednik, a Demokratska stranka dominantna u toj vlasti, a ništa se dobro u Srbiji nije desilo. Naprotiv, ako izuzmemo naravno profesionalizaciju vojske i završetak saradnje sa Hagom, ali to je samo dve stvari za 8 godina. Dva politička događaja za 8 godina, to je jako malo. A mi smo u tih 8 godina umjesto daljeg razvoja Srbije na svim planovima dobili nazadovanje Srbije. U svim aspektima njenog života mi smo danas nekonkurentni, korumpiraniji, kriminalizovaniji nego što smo bili pre 8 godina. I to je, nažalost, dobrim delom krivice Demokratske stranke, odnosno krivice Borisa Tadića i Dragana Đilasa i ostalih ljudi iz predsjedništva koji su tih 8 godina praktično suvereno, bez bilo kakve konsultacije sa glavnim odborom, skupštinom ili sa bilo kim iz Demokratske stranke vodili politiku Demokratske stranke, a to znači i politiku Srbije.
Da se osvrnemo sada kratko na Tadićev izveštaj o uspesima i neuspesima Demokratske stranke. On je ponudio neke elemente svoje odgovornosti pa i krivice. Rekao je da je najodgovorniji za izborni poraz stranke, ali je odmah dodao da nije jedini odgovoran i kriv i da treba utvrditi odgovornost potpredsjednika i drugih stranačkih funkcionera. Kako na to reagujete?
Pa postoje dva velika promašaja. To su posljednji izbori koji su izgubljeni, ali ja smatram da je mnogo veći promašaj to što je protraćeno 8 godina, koje su bačene u vetar i gdje nije urađeno ništa značajno. Ja nisam primetio u tom izveštaju o radu koje je Tadić praktično dao svoju političku biografiju u jednom sažetom obliku. Osim onoga što sam rekao, to je kraj saradnje sa Hagom i profesionalizacija vojske, ne postoji ništa drugo.
Dobro, status kandidata je dobijen također.
Status kandidata danas u Evropi imaju svi koji su hteli da imaju status kandidata. Makedonija ima status kandidata 5 godina, Turska 20 godina, Crna Gora je počela pregovore, prema tome status kandidata je šećerlema koja stoji negde na vrhu ormara, pa ćete možda nekad uzeti u ruke. Znači, za ozbiljne ljude, za ozbiljne političare, to ne može da se stavi kao neki veliki uspjeh.
Da se zadržimo i na Tadićevom priznanju, dakle, pomenutom priznanju da je najodgovorniji za izborni poraz stranke. Nije li onda bilo logično očekivati da, nakon što je to priznao, objasni zašto ne podnese ostavku?
Pa ja sam u izbornoj noći, naravno, kao logično ponašanje Tadiću javno preporučio da podnese ostavku. To je potpuno normalna stvar da kad izgubite izbore da ponudite ostavku, odnosno da je podnesete i da kažete da nema načina da promenite tu odluku, jer tako se radi svuda u demokratskom svetu. Kad sam izgubio ja na izborima u stranci 2004. godine, ja sam se povukao iz politike, mogao sam da ostanem u vrhu stranke, mogao sam da ostanem poslanikom, to je apsolutno bilo nespojivo sa tim da skupština stranke nije podržala moj predlog kako treba da radi, prema tome to znači da mi nije tu mesto. Tako da je Tadić trebalo da podnese ostavku dan, dva posle izbora, naravno i celo predsjedništvo. Kad predsjednik podnosi ostavku, to znači da praktično pada celo predsjedništvo, to znači da je nužno raspisati vanredne izbore u stranci i trebalo je ta tri mjeseca od izbora danas iskoristiti za jednu hladnu, mirnu analizu toga šta se dešavalo, priznati greške, ali ne od toga stvarati alibi, nego priznati realno greške i spremiti novu strategiju za opoziciono delovanje koje također mora da ima za cilj ostvarivanje programa stranke i programskih ciljeva stranke, što su svi zaboravili. Ja bih sad da večeras ispred Sava centra pitate bilo kog od članova predsjedništva da vam kaže 10 najvažnijih stvari iz programa Demokratske stranke, ne bi znali da vam kažu ni 3. Na tome, stranka više nije ono što je bila u vreme kad je pod vodstvom Zorana Đinđića se borila prvo da zahvali Miloševića, kasnije i da Srbiju pokrene napred ozbiljnim reformama, nego je to danas mehanizam koji je tu za ostvarivanje ličnih i grupnih ambicija. Očigledno da su te grupne ambicije, da nema ni njih, nego su samo lične ambicije važne i zato je došlo do ovog sukoba. Dvojice do juče praktično jedno telo sa dve glave su bili Tadić i Đilas, a eto od danas su ljudi koji sebe prozivaju ne baš časnim imenima u javnim nastupima.
Ima analitičara koji su već izrekli da je Tadićev izveštaj više zvučao kao isticanje prednosti Borisa Tadića kao lidera Demokratske stranke u odnosu na Dragana Đilasa, koji se percipira kao tehnokrata, vešt u komunikaciji sa medijima, da u tom izveštaju zapravo osim apstrakcije i nekakve zone neodređenosti nije jasno da programsko-ideološki smisao i principi partije. Slažete s tim?
Naravno, pa to se nije čulo, ponavljam, zadnjih 7-8 godina. Ni od jednog, ni od drugog, niti od bilo koga koje nastupa u ime stranke u javnom političkom životu Srbije. Potpuno su zaboravljeni, ponavljam, ti ciljevi, demokratski mehanizmi u odlučivanju u samoj stranci. Stranka se pretvorila u jedan mehanizam koji služi samo ljudima na vrhu, koji su bili potpuno odsečeni od svog članstva, naravno i od građana Srbije, koji su imali svoje čauše po regionalnom principu, po lokalnom principu. Svako od ozbiljnijih članova predsjedništva imao svoju vertikalu od Beograda do provincije. I samo se bavio time kako da ojača ili da zadrži svoju moć. Ta moć, naravno, nije imala za cilj da se stvori bilo kakva velika nacionalna ili politička vrednost, nego je ta moć se koristi za sticanje materijalnih sredstava i to je jasno kao dan. I zato je jako smešno kad Tadić danas priča o tome da stranka ne sme da se da tajkunima, pa data je tim tajkunima, on je doveo te tajkune u Demokratsku stranku, prvo je Đilasa doveo koji potpuno može da odgovara definiciji izraza tajkun, a tu su njegovi drugi savjetnici koji nisu bili u formalnom odnosu sa njima u Demokratskoj stranci, tako da sve je ovo jedan prirodan završetak jedne dekadencije Demokratske stranke, njene apsolutne zloupotrebe u posljednjih 8 godina za nečasne ciljeve.
Primetno je bilo da u jednom trenutku Tadić u svom izveštaju poručuje da postoji opasnost da izgubi u trci za predsjednika stranke, ali da je ipak optimista. Dakle, kaže, postoji opasnost da izgubi. Verovatno misli na opasnost po stranku.
Pa, verovatno
ne govori li vam to da
sebe.
Se on identifikovao da je stavio znak jednakosti? Boris Tadić jednako Demokratska stranka. Ne govori li to o tome koliko je kao političar izgubio tlo pod nogama?
Ja o tome govorim 8 godina. I u vreme kad je Tadić za većinu političara u Srbiji, komentatora, novinara, urednika i ne znam, možda i građana, bio ono čudo neviđeno i otkrovenje i najmoderniji političar u Evropi u 21. veku. I tad je to bila prazna retorika. I tad je to bilo stranka, to sam ja. Narednih dana ćemo od mnogih koji su ga veličali do juče čuti vrlo teške i ružne komentare i o njegovoj ličnosti i o njegovom političkom radu, tako nema potrebe da ja se bavim time.
Govoreći o svojoj odgovornosti, Tadić kaže da je ona pre svega u tome što se nije na vreme obračunao sa tendencijama konfederalizacije stranke, kaže, i što je dozvolio kadrovske greške i ulazak u stranku ljudi koji imaju bezobzirne, kako je rekao, strašne ambicije. Na koga tu cilja?
Pa, svemu je to rečeno vrlo jasno i vrlo javno još 2004. godine, ja sam mu to rekao, ali tada je verovatno mislio da je to dobro. On se nije bavio strankom, ima bilo dovoljno da ga ljudi oko njega smatraju najlepšim i najpametnijim i najuspešnijim, a stranku je prepustio svojim operativcima ili svojim prijateljima sa košarke ili ne znam čega, i oni su napravili ono što sam malo pre rekao, tu pravu konfederalizaciju stranke. To sam prvi put pričao još 2005. godine, da je Demokratska stranka u stvari konfederacija Vojvodine, Beograda i još nekoliko uticaja u istočnoj i zapadnoj Srbiji. To je bilo jasno kao dan. On se nije obračunao, kaže sada, sa lošim kadrovskim rešenjima, zato što ih je on postavio. Nije niko drugi postavljao u Demokratskoj stranci osim njega. I ispalo je da oni cinici koji su rekli pre pola godine da se Tadić i Tito razlikuju po tome što je Tito na vreme sklonio Đilasa, a ovaj drugi nije, da je to, eto, današnjim danom se potvrdilo ne samo kao vic, nego kao životna istina.
Ispalo je nekako prema njegovom izveštaju da je njegova najveća odgovornost što je bio boleći, meka srca. Nigde tu nema pomena o neuspesima, krahovima, o reformi pravosuđa i tako dalje. Kako to tumačite?
Pa to je ono što se isto ne dešava danas prvi put. Ta loša reforma sudstva je urađena pre 2 godine, pa ništa se nije o tome govorilo. Srbija je 2003. godine, ajde bit ću ličan, kad sam ja vodio Demokratsku stranku i vladu Srbije, bila na 74. mjestu na svetu po konkurentnosti. Danas je 95. Znači, to je isto jedan dovoljan razlog. U vreme kada je Tadić preuzeo stranku i Srbiju, bar formalno Crna Gora je bila u istoj državi sa Srbijom, bar formalno Kosovo nije bilo nezavisno, a danas je sve to drugačije. Imamo ogroman pad zaposlenosti, dramatično jačanje socijalnih razlika, probleme sa lekovima, probleme, ko zna kakva zima nas čeka, kako će grejanje biti ove zime. O tome se nikad nije govorilo. I to nije samo krivica Borisa Tadića. Znači, naravno da on može da upadne u takav problem i da misli da sve što radi da je to savršeno. Zato postoji glavni odbor sa 400 ljudi koji treba da mu kažu, ej bre, nije to tako. To ti misliš, ali kad siđeš na asfalt, to nije kao kad gledaš Srbiju iz Andrićevog venca, nego je Srbija potpuno drugačija. Međutim, nije. Niti ljudi u njegovi, u neposrednom okruženju, niti taj glavni odbor koji ima upravo to za cilj da spušta na zemlju funkcionere koji nekad se podignu i odu u nebesa u svojim maštarijama, to se nije desilo zato što tamo sede ljudi koji su, kao i danas naravno, bili nesposobni da kažu bilo šta, nego su govorili samo oni koji su govorili inače na tom glavnom odboru zadnjih 7-8 godina. Sve su to bolesti Demokratske stranke, naravno da je najveća krivica tu kod gospodina Tadića, ali naravno da dobar deo te krivice dele i svi oko njega, pre svega Đilas, pa onda ostali potpredsjednici, članovi predsjedništva, a i ceo glavni odbor. To je isto pitanje političkog saveta. Šta je politički savet radio ovih 7-8 godina? Ne bavi se politički savet mirenjem predsjednika i zamenika predsjednika, što je bio pokušaj to neko veče, nego se bavi dubokim promišljanjem šta stranka radi i šta je kako radila i šta treba da radi. Nismo čuli ni u javnosti, niti u stranačkoj javnosti bilo šta, bilo kakav dokument koji bi nam ukazao na neke stvari koje su važne i koje su plod jednog ozbiljnog rada nekog od tih organa. Ovo je bila stranka koja je 8 godina plivala na pobedama izbornim koje su bile posledica straha jednog dobrog dela Srbije da ne dođu radikali na vlast. I kad su ti radikali promenili svoju masku isto uz pomoć Demokratske stranke i kad su socijalisti oprani od 90-ih rukom Borisa Tadića, onda su ti isti građani Srbije koji su glasali za Demokratsku stranku tako kako jeste, samo da ne bi došli socijalisti i radikali na vlast, odlučili da ovoga puta usklade podršku i Demokratskoj stranci, verovatno najviše zbog toga što je bilo jako teško zadnjih godina, osim po stranačkim bojama, videti ko iz koje stranki i po čemu se razlikuju ljudi iz jedne, druge i treće stranke.
Konačno, odlaganjem stranačkih izbora za novembar, ne pokazuje li Tadić političku neodgovornost za zemlju? Zato što dovodi do situacije da vlast nema opoziciju, pošto se DS kao najveća opoziciona stranka toliko dugo bavi sama sobom.
Ja ne mislim da je to predug, to je znači 2 meseca. Ako ideja da se uradi, da se održi jedna ozbiljna skupština Demokratske stranke, da se pre toga naprave ozbiljne analize i po opštinskim odborima i na nivou pokrajine, na nivou Beograda i na nivou cele stranke, onda to nije veliki vremenski period. Da li je to 10 dana duže ili kraće? Srbija neće imati opoziciju, odnosno Demokratska stranka neće biti prava opoziciona stranka do kraja mandata ove vlade. Koja god opcija da pobedi, ako pobedi neka od ove dve opcije, pošto, evo, ja sam siguran da će se javiti neka treća opcija.
Upravo to sam ali
naravno da je za očekivati da ovakva promenjena Demokratska stranka sa promenjenim DNK-om pre svega bira između Tadića i Đilasa, bez obzira na to ko je šta pričao da hoće i neće se kandiduje. Kogod da pobedi, on će gledati da bude dobar sa vlastima, da napravi kohabitaciju koju i danas imamo, koja je očigledna. A to je, znači, jedna zaštita Đilasa na mesto gradonačelnika Beograda od strane predsjednika vlade Srbije i ministra odbrane. To je stvarno jedan nonsens koji ne postoji ni u modernoj, ni uopšte u političkoj istoriji Evrope. Ali,
zašto? Šta čini da u to verujete i zašto?
Pa očigledno je da ne mogu da shvatim da je nekakav Leskovac, Šabac ili ne znam gde mora da se promeni vlast zato što SNS i regioni i SPS treba da imaju i lokalne vlasti kao što imaju centralnu vlast, da to važi za sve te časne ali manje važne gradove, a da u Beogradu nikome ne pada na pamet da isto to uradi, odnosno da promeni vlast, vlada su šanse za to iste kao i u Leskovcu.
Dobro, govorite dakle o paktu Đilasa i Vučića.
Tako je i Dačića.
Zašto?
Nije. Pa
zašto
to je očigledno, to su, ajde, pod onako cinično ću reći pod navodnicima mladi lavovi srpske politike koji i otvoreno pričaju da je sada njihova šansa, da je sada njihovo vreme. To pričaju i Vučić i Dačić onako javno nastupima da eto to je njihova lična šansa. Kao da sad mi ovo prisustvujemo nekom reality showu i navijamo za nekoga ko će lično da nešto uradi, a ne pričaju o svojoj odgovornosti i obavezi, odgovornosti koje to mesto koje sada obavlja, na koje su izabrani, suštinski nosi obavezu prema ovom društvu i prema ovoj državi. Znači, to je jedna, uslovno rečeno, mlada grupa političara koji su dugo u politici, ali ne u samom vrhu, i koji sada ovo vide kao svoju veliku šansu za ostvarivanje nekih svojih ambicija.
Šta bi bila ambicija, recimo, Vučićeva da štiti Đilasa u gradu?
Pa zato što vam je lakše da nemate...
potencijalno nego...
Ne, vrlo jednostavno. Pa mnogo vam je lakše da budete uspešna vlast ako nemate ozbiljnu opoziciju. A nećete imati ozbiljnu opoziciju ako šefa budućeg ili zamenika šefa najvažnije opozicione stranke kupite tako što mu date vlast u jednom delu, gde to nije mala moć, to postoji veliki budžeti i šanse za ko zna kakve još projekte gde se ne zna koliko košta i šta ovo košta. Prema tome, jako je lepo, posebno u teškim vremenima, da imate kupljenu opoziciju na ovaj ili onaj način. Naravno, to je lepo kratkotrajno, to je katastrofalno za državu, to je katastrofalno za razvoj Srbije, ali ja stvarno sa puno volje tražim neki potez ove nove vlasti koji će mi ukazati na to da oni nisu tu samo da bi zadovoljili svoje interese, nego da hoće da urade nešto dobro za Srbiju. Iz ovih 50-ak dana još uvijek nisam otkrio nijedan.
Ima mnogo onih koji smatraju da je, kad je vođstvo DS u pitanju, lažna dilema Tadić ili Đilas. Kako se vi prema toj dilemi određujete?
Pa, očigledno da su se oni posveđali oko nečega. Od kad su stari Feničani izmislili novac, nije teško doći do zaključka zašto se neko svađa. A suštinski se slažem sa tim da će stranka biti vođena na potpuno isti način. To znači jedan neprikosloveni lider koji će stranku voditi tako kako njemu odgovara. Da li će to biti Tadić ili Đilas, to je potpuno nevažno. Pošto sad je raspisana ta skupština, odnosno zakazana skupština, pošto je mene Tadić prozvao pre par meseci da bi voleo da se ponovo takmiči sa mnom za mesto predsjednika, mada ja sumnjam da će bilo ko smeti da me predloži za tu funkciju, ali eto, možda je to prilika da stranka, ta iznutra, te prave demokrate, ako ih je ostalo, ja se nadam da ih još uvijek ima, možda je to prilika da skupe dovoljan broj kandidatura za mene ili za možda još nekoga ko nije iz ovog aktivnog rukovodstva, pa da onda to možda bude prilika da napravimo jednu mnogo ozbiljniju i mnogo interesantniju skupštinu stranke nego što će ona biti ako su jedini kandidati Đilas i Tadić.
Ukoliko oni budu jedini kandidati,
da,
kakav god je izbor, razmišljate li vi o povratku u aktivnije bavljenje strankom?
Ne, znači ako meni je potpuno svejedno, ja ne vidim nikakvu razliku između Đilasa i Tadića, oni su nas do prekiče i ubeđivali da među njima nema nikakve razlike i u pravu su. To što su danas promenili mišljenje, to ne znači da su promenili istinu.
Bio je to naš intervju nedelje u kojem nam je gost bio Zoran Živković, bivši premijer i predsjednik Demokratske stranke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uz prve taktove naše odjavne špice, poštovani slušalci, podsjećamo se i najvažnijih vesti. Boris Tadić, Dragan Đilas odgovoran za slab rezultat u Beogradu na prethodnim izborima. Misija Međunarodnog monetarnog fonda sutra stiže u Srbiju. Sutra ukidanje međunarodnog nadgledanja nezavisnosti Kosova. U Sarajevu danas počinje međunarodni susret za mir. Evropska unija za pooštravanje sankcija Siriji i Iranu. Obama i Romney razmenit će argumente u 3 televizijske debate. I vremenska prognoza, tokom jutra svežije, a u toku dana toplo, temperatura do 31 stepen. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih 30 minuta sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.